Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Jako blesk z čistého nebe přišla zpráva o náhlém přerušení kariéry jednoho z nejlepších cyklistů současnosti, Toma Dumoulina. Tento 30-letý Nizozemec ale není první ani poslední sportovec, který končí na vrcholu sil. Můžeme tu mluvit o syndromu vyhoření? A nakolik jsou podobné případy důsledkem tlaku na zlepšování fyzické výkonnosti, překonávání rekordů, ale i mediálních a fanouškovských očekávání, se v novém dílu Tribuny podíváme tentokrát bez lehce, dle jeho vlastních slov, vyhořelého Martina Vajta s mnohem zdatnějším Vojtou Jírovcem. Ahoj.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví ve formě se cítící Vojta Ondráček.
Tribuna. Téma.
Pro některé lidi jsem hrdina, což je pro mě divné. Já jim být nechci, takže jsem s tím měl docela problémy. Všechno, co se dělo kolem mého závodění na kole, šlo proti tomu, co mám na cyklistice rád. Prohlásil nizozemský cyklista Tom Dumoulin a ve svých 30 letech na neurčito přerušil kariéru. Za jak velké překvapení jeho oznámení, Vojto, považuješ?
No, ono se o tom už mluvilo trochu dopředu, ne úplně jako v těch jasných termínech, ale bylo zřejmé, že i vzhledem k tomu, že on měl několik různých zranění, pak měl i nějaká vyjádření, která působila trochu, že si od toho sportu dává malinký odstup. A bylo to, myslím, vidět i během letošní Tour de France, jak potom ukázal docela zajímavý dokument Žlutý kód, který se zaměřuje na Dumoulinovu stáj Jumbo-Visma právě na tomhle slavném závodě a je to vlastně takový průřez tím celým třítýdenním závodem, tedy Tour de France. A Dumoulin tam působí dost, řekněme, takovým otráveným nebo frustrovaným dojmem. Má tam různé, až skoro by se dalo říct, výlevy, takové vsteklé. Vždycky se mu něco nelíbí, má buď to nějaký zdravotní problém, nebo se mu v některé etapě nedaří tak, jak by si představoval, takže si pak tu frustraci, řekněme, i trochu vybíjí, nebo aspoň tak působí i na těch svých týmových nějakých pomocnících nebo tom celém týmu. No a vyvrcholí to takovou scénou, kdy on vlastně odmítá vůbec jako uvěřit tomu, že jak vlastně všichni víme, tady Pogačar vyhrál tu Tour de France tím jako velmi specificky, velmi takovým jakoby bombastickým způsobem v předposlední etapě a Dumoulin tam na něj má takové různé promluvy, kdy je vidět, že je tím jako trochu znechucený, až bych jako řekl. A myslím, že ta znechucenost se v jeho případě trochu přenesla i na celý ten sport. On vlastně pak svůj poslední závod španělskou Vueltu nedojel a vlastně několik měsíců poté oznámil, že si dává blíže neurčenou pauzu. Je otázka teda, jestli to je jenom pauza, nebo spíš to tak vypadá, že se jedná o trvalý, vlastně řekněme teda konec kariéry. A v jeho případě si myslím, že jde o kombinaci více teda věcí. Jednak měl různé problémy, kdy už se nedokázal dostat na takovou úroveň té výkonnosti jako před několika lety, kdy v roce 2017 vyhrál italské Giro. Tam bylo víc věcí, jednak teda ty zranění kolena, jednak zřejmě teda i ty jako psychické, nebo řekněme tyhle ty věci, které potom vyvrcholily tím, že oznámil tuhletu pauzu. No. Já si myslím, že tam je taková, vlastně jsem se jako několikrát četl od jako starších, zkušenějších závodníků, že moc nechápu, jak to ti mladší, řekněme, dávají, jak jsou schopni jezdit na ta dlouhá týmová soustředění, jak neustále trénují, hlídají si váhu, hlídají si různé ty nutriční věci, tréninkové věci a tak dále. A myslím si, že se to dostává do takové fáze, že to některým závodníkům, kteří nejsou jako schopni se tak uzavřít do té jako bubliny a prostě jenom trénovat a jenom správně jíst a odpírat si všechny ty věci, což to tak působilo, že Dumoulin do téhle skupiny lidí, kterým to úplně nevyhovovalo, patří, tak po nějaké době to už může být i lišno.
Myslíš si, že ten Dumoulinův případ souvisí právě s tím, a ty už si to naznačil, kam se ten cyklistický sport v posledních letech ubírá?
No, já si myslím, že jo, no, že skutečně ta profesionalizace toho sportu, a myslím, že to není jenom případ cyklistiky, ale když se teda o ní bavíme, tak si myslím, že to je docela výrazný příklad i v rámci těch ostatních sportů, protože tam skutečně ten tlak na tu jako výkonnost, na to i na třeba na na to opakování té výkonnosti, když máme ty tři týdenní závody, tak vlastně ti závodníci musí fakt 21 dnů podávat pořád, řekněme, ten 100% výkon soustavně za jakéhokoliv počasí, mnoho hodin, musí prostě reagovat na všechny možné situace, které se můžou vyskytnout, a navíc tam mají ten psychický tlak na to, že prostě si nemůžete dovolit ten špatný den, protože vás to může strašně vytrestat. Není to jako, řekněme, třeba fotbal, kdy prostě hrajete jednou, dvakrát týdně. Tady se fakt jako jede neustále po dobu těch, třeba, řekněme teda těch tří týdnů. Takže to musí být hodně, hodně, jak teda fyzicky, tak psychicky vyčerpávající. No a druhá věc je to, že v současné době fakt skutečně ta sezóna začíná už jako v průběhu ledna, což prostě dříve se začínalo v Evropě, dejme tomu někdy v březnu, no a končí se někdy v říjnu. Někteří jezdí i cyklokrosy, takže vlastně nemají ani tu zimní nějakou přestávku a pokračují normálně i přes prostě listopad, prosinec, leden, což je taky skoro jako pro mě neuvěřitelný, kdo tohle to takhle zvládá. Plus máme ty tréninkové kempy. Třeba jsem si četl rozhovor s Nikolasem Roučem, což je jeden takový velmi známý irský cyklista, také už z té zkušenější generace, mu kolem 35, a ten vlastně povídal v rozhovoru pro britský magazín Pro Cycling, že moc nerozumí tomu, jak Julian Alaphilippe a další ti mladí jezdci, kteří vítězí, Julian Alaphilippe je třeba mistr světa, tak moc si říkal, že se nedovede si představit, že tohoto samý bude dělat třeba za 10 let ještě. Že nedovede si představit, že takovýhle styl života ti mladší závodníci vydrží jako nějak dlouhodobě.
Jestli třeba není možné, že by se prolínaly tady ty dva styly, že by stejně byly třeba jezdci nebo stáj, která by se zaměřila jenom na ten jeden etapový závod, a nebo jestli opravdu už prostě je to tak, že každý ten závod se snaží ta stáj se jeho zúčastnit a zkusit ho vyhrát.
No, dá se říct, že skoro každý závodce, kterýkoliv ten tým, od nějaké teda výkonnosti, pokud to je jako reálné, že to může vyhrát, tak se o to vítězství snaží. Samozřejmě jsou někteří jezdci, kteří ten cíl té sezóny mají jasný, mají ho daný, ale i tak se prostě zúčastňují x závodů předtím a berou jako přípravné. Takže to není, že by prostě oni seděli na zadku, jenom jako trénovali doma a pak jako jeli jeden závod, přece jenom musí jako cestovat za těmi závody a tak dále. Myslím, že možná ještě lepší příklad je Wout van Aert, což je týmový kolega, bývalý teda Toma Dumoulina, a ten navíc jezdí ještě cyklokrosy, takže on vlastně má tu sezónu vlastně non-stop celý rok. On prostě musí být připravený v lednu na cyklokrosové mistrovství světa, kde mimochodem byl druhý. Musí být připravený na jarní klasiky, pak jede Tour de France, pomáhá svým týmovým lídrům na Tour de France, pak se ani neodpočine a ještě na podzim si zazávodí, aby se ještě připravil na tu další cyklokrosovou sezónu. Takže on vlastně celý rok závodí a nemá vůbec vlastně žádný prostor pro to, aby si tak říkajíc nějak jako odfrknul, aby se prostě odpočinul. No. Takže ten styl života si myslím, že asi je těžký vydržet prostě dlouhodobě. No.
A právě proto mluvím o syndromu vyhoření, protože mi to připomněl ten Dumoulinův náhlý konec kariéry a předtím další, když připomenu jiného cyklistu, německého Marcela Kittla, který v podstatě ztrácel výkonnost, okamžitě skončil kariéru, nebo oni oba mluví o nějakém dlouhodobém přerušení, ale třeba když Dumoulin mluví o tom, že možná si dodělá medicínu, že chtěl být vždycky doktorem, tak vzhledem k tomu, jak dlouho medicína trvá, tak nevím, kdyby se chtěl vracet. Ale co mi to připomnělo, tak byl vlastně takový podobný šok, jako v roce 2004 nám fanouškům skokanů na lyžích připravil Sven Hannawald, což byl tehdy naprosto famózní skokan, plná kometa. A německý skokan, který byl první, kdo na turné čtyř můstků vyhrál všechny čtyři závody, což vlastně bylo něco famózního. Vlastně sám mluvil Sven Hannawald o syndromu vyhoření. Myslíš si, že to mělo zase spojitost vyložení jako s tím skokanským sportem?
No já se to pamatuju, když jsem jako malej, když právě tohle to bylo oznámené, já jsem vůbec vlastně nevěděl, co to ten syndrom vyhoření je, a Hannawald byl jeden z takových těch jako známých skokanů, tak jsem byl jako překvapený, že už teda nepokračuje. Já jsem s ním četl nedávný rozhovor na německé stránce spox.com, kde on právě mluví o těch svých problémech a vlastně říká, že v té době své aktivní skokanské kariéry vlastně každý rok po skončení sezóny se nejdřív jakoby těšil už na to další hnedka a pak si jako všímal, že rok od roku ten pocit toho těšení jako přicházel později, že viděl jako, že jako čím dál tím mu trvá díl, než aby se jako znova namotivoval na tu další sezónu a že ty věci se jako takhle zhoršují. No a po té sezóně 2004, myslím, že to bylo, tak on pak říká, že cítil strašně na jednu stranu unavený, ale na druhou stranu cítil i takový jako neklid a že ty dva pocity byly strašně intenzivní a že se vlastně nedokázal uklidnit, ani když třeba měl to volno a byl na dovolené, tak vlastně nedokázal ani vůbec jak odpočít, pořád musel něco dělat. Mluví o tom, že tak konkrétně teda, že jednou byl na dovolené v Barceloně a celý den jenom sbíral někde listí, protože prostě se nedokázal prostě najít ten klid a že fakt se fakt dostal potom už jako na úplné dno, kdy musel být tak hospitalizovaný a ten organismus nebo ten jako systém vlastně takhle skolaboval, takže to rozhodně nejsou žádné jako jednoduché nebo jednoduché věci a jeho to fakt jako skutečně dohnalo ten asi ten styl života, kde teda s koky na lyžích, vlastně možná podobně jako s cyklistikou, si teda aspoň já spojuju minimálně třeba hodně velký důraz na nízkou váhu, na neustále jako balancování, na nějaké jako nutriční hladině, abyste prostě měli ten daný počet kilogramů, který je pro vás optimální, což je mimochodem docela jako další problém, který se asi obou těch sportů týká, jsou příklady jezdců, kteří měli anorexii, bulimii a tyhle ty jakoby choroby. Takže to bylo asi u Hanna Valda, no. A on teda dokázal jakoby nějak to asi do nějaké míry překonat a teďka se vlastně živí jako komentátor právě skoku na lyžích pro německé televize, takže aspoň takhle oklikou se k tomu sportu vrátil. No. Uvidíme, jestli to bude případ třeba Kittla nebo Dumoulin. Já myslím, že Kittel zrovna pracoval i na Tour de France jako nějaký zpravodaj nebo něco takového, takže aspoň takhle jako oklikou se k tomu ty lidé pak třeba dokážou vrátit. No.
Já když vlastně na tebe navážu, tak aby jsme si ještě představili ten vlastně syndrom vyhoření, ať to není jenom taková jako enigmatická záležitost, tak z nějakého medicínského hlediska se jedná o stav psychického, fyzického i emočního vyčerpání, což mi přijde, že splňují vlastně ty nároky ve sportu, všechny ty tři oblasti a za vyhořelého se považuje z takové laické perspektivy ten, kdo v důsledku toho dlouhotrvajícího stresu či nepřiměřené zátěže vlastně přestane mít radost nebo přestane ho bavit ta činnost, která ho doposud bavila. To je dost specifické, jsou toho profesionálního sportu, kde všichni nějakým způsobem závidíme těm tomu, že se někdo může živit sportem, že vlastně ta jako zábavná rekreační činnost se přetavuje vlastně v to, že ještě na tom vyděláváte a jste ta známá celebrita. S tím mě napadá na tebe ještě taková otázka, nakolik je vlastně ten mediální tlak nebo ten tlak té veřejnosti na tu mimosportovní stránku, protože my se bavíme o tom, kdy vlastně vyhoří ten sportovec, tak je tam ta masivní zátěž, neustále ty tréninkové dávky, ta psychika je spojená vlastně s neustálým adrenalinem a s tou koncentrací vlastně nejen na závod, ale i na ten trénink, na ten celodenní rytmus, kdy vlastně tomu způsobujete dietu a všechno ostatní. Navíc je občas šílené, když sami ti sportovci mluví o tom, že sledují ten sport, nebo třeba když fotbalisté ve volném čase hrají FIFU, že vlastně už ani nedokáží vystoupit z toho jako sportovního matrixu, kterým se v podstatě odstnou. Ale pořád to je aspoň ta jakoby jedna část, teda ten sportovní výkon a ta druhá vlastně ten jako mimosportovní čas by měli věnovat tomu, že by měli být vlastně atraktivní celebrity pro média, protože se potřebují prodat, vydělat si skrz sponzorinky jak na tu sportovní činnost v těch chudších sportech, tak v těch bohatších si vydělat vlastně na zbytek života. Tak nakolik si myslíš, že se na tom vlastně ten tlak médií, okolností veřejnosti, ta neustálá sledovanost, vlastně ti paparaciové, když se díváme na dokument sestříhaný o Maradonovi, tak kolik je tam vlastně takových jako záběrů, prostě kdy mu opravdu novináři lezou až jako do koupelny a tak nakolik si vlastně myslíš, že se jako podepisuje tady ten mediální tlak, že třeba, když to řeknu naivně, třeba neměl by být sport, jenom že teda sportují a že bychom z nich nedělali jako celebrity mimo to sportovní pole, že by nás vlastně nezajímalo, co dělá Ronaldo nebo Messi ve volném čase, za co utrácejí peníze, nebo že jsou v podstatě vlastně nudní mimo ten sportovní život.
No, mělo nebo nemělo, hlavně to tak je prostě a teda konkrétně teda jsme bavili o skocích na lyžích nebo o cyklistice, tak to nejsou úplně ty sporty, které by byly úplně na vrcholu nějakého celospolečenského zájmu, ale konkrétně teda jak jsme začali tím Tomem Dumoulinem, tak v Nizozemsku, on je vlastně Nizozemec, tak tam je silniční cyklistika docela vysoko na nějakém žebříčku nějaké sportovní popularity a on myslím, že dokonce i mluvil o tom, že on jako chtěl jít do, když to teďka trošku zjednoduším, tak on chtěl prostě jít na nákup bez toho, aby byl poznávaný všude možně, aby tam visely billboardy prostě s jeho obličejem někde v reklamách a prostě dost dobře to už jako nebylo možné a jemu to úplně jako nevyhovovalo. On chtěl prostě z toho světa, jak ty jsi mluvil o tom, že sportovci jsou obletovaní, poznávaní, respektovaní, tak on chtěl být možná, že byl mladý, tak chtěl tohoto být, ale teďka už naopak zase cítil v sobě nějakou jako touhu být zase tím jako jedním z davů, který prostě není všude poznávaný.
Já už jsem tady jednou naznačil takovou biologickou rovinu, tak když ji dotáhnu k nějaké hlavní myšlence, proč syndrom vyhoření vlastně souvisí natolik se sportem, tak vlastně ve sportu, abyste zlepšovali výkonnost a byli lepší sportovci než ostatní a než vy sami v minulosti, tak je to spojeno vlastně s tím intenzivním trénováním, kdy si neustále přidáváte. Biologicky to funguje vlastně na té úrovni, že vy vyvoláváte stále intenzivnějším tréninkem svalovou reakci. To podporuje růstový hormon, takže ty svaly se zvětšují. Zvyšuje se jejich počet, zesilují ty pojivé tkáně, kosti. A to samozřejmě zrychluje i proces regenerace, zlepšuje imunitu. Tady máme úplně nádhernou ukázku toho, v čem je sport pozitivní. A s tím se snižují i rizika zranění. Problém je samozřejmě v tom, kde je vlastně ta hranice, kdy ta tréninková zátěž už přesahuje vlastně ten limit, který je schopný, vlastně, který je schopné to tělo vlastně jako poznat a unést. Jo. My se neustále čteme o tom, jak Jaromír Jágr celý život trénuje s tou zátěžovou vestou, je mu vlastně 49 let, vlastně pořád má výkonnosti na první hokejovou ligu, což je něco famózního a jde to proti tomu, o čem se dneska bavíme, kdy 30-letý sportovec na vrcholu sil končí. Problém té extrémní tréninkové zátěže je, že v určitém momentu až příliš přichází s tím adrenalinem a stresem, který je tím vyvolávaný, i vlastně cytokinová reakce. Cytokiny jsou molekuly, které způsobují i záněty, zánětlivou reakci a vlastně si to tělo začínáte ničit. Mně to připomíná třeba otázka, jestli třeba Gabriela Koukalová tehdy, jak vlastně byla pod tím obrovským tlakem, nejlepší česká biatlonistka, měla jako skvělou výkonnost a najednou přišly ty záněty šlach v olympijské sezóně, neustále se zvyšující vlastně tlak na to, aby se z toho dostala, zároveň prostě to se nepodařilo, nakonec skončila kariéru a zůstala potom taková pachuť ze svazu vůči ní vlastně, že nesplnila ta očekávání a její pachuť vůči tomu, že nedostala takovou podporu, jakou vlastně potřebovala při těch problémech. Tak jestli třeba, Vojto, jestli myslíš, že je vlastně ta hranice, protože vlastně posouvání té hranice vlastní výkonnosti, to je základ sportu. Jako proto pokud opravdu jako rekreační běhání, si představuju jako rekreační ve smyslu, že neřešíte, jak rychle běháte, jestli je to rychlejší nebo lepší než předtím. V podstatě spousta ale jako lidí, jako předpokládám, že i ty, když si sleduješ jako čas běhu, tak vlastně zjišťuješ, jak se ti pohybuje ta výkonnost. Vlastně chceš být lepší, než jsi byl předtím. Tak vlastně si ten sport sám vlastně jako k tomu syndromu vyhoření vlastně nespěje nejen tím, že cyklistika je intenzivnější, ale vlastně tím posouváním toho limitu, kterého, jak když to přirovnám trochu eufemisticky k tomu nohavicově alkoholickému kopci, vlastně my nevíme, kdy se dostaneme na ten vrchol a začneme jako padat dolů. Kde vlastně pozná sportovec, nebo by mohl poznat to, že ten trénink bolí, už není to, že mu to nakonec pomůže, že prostě bude silnější a lepší a zdatnější, protože víme, že to jde přes bolest. Ale kde je vlastně ten problém, že už jako by měl opravdu jako přestat a skončit, nebo si dát minimálně pauzu, nebo snížit tu výkonnost?
No, v případě toho běhání, tak člověk samozřejmě po čase se chce jako nějak zlepšovat, chce doběhnout dál, doběhnout rychleji a tak dále. Je to celkem jako, myslím, přirozený proces, ale pak vlastně zjistíte, že to je taky jako i balancování na nějaké hraně nějakého zranění, kdy ten organismus přetížíte jakoby až jako příliš a pak to tělo vlastně vám řekne, že už to takhle nejde a tím se vlastně zase jako vrátíte zpátky a asi každý sportovec ví, že být zraněný je asi to nejhorší, co vás jako, nebo jedno z těch nejhorších věcí, které vás můžou potkat, když vlastně se nemůžete tomu sportu, ať je už jako jakýkoliv věnovat dál. Tak já asi se nikdy nedostanu na hranici nějakého jako kolapsu organismu, že bych už jako se sportovně nemohl dál posouvat dál, ale je potřeba samozřejmě být jako opatrný a asi naslouchat tomu tělu, no, což je těžké, když jste profesionální sportovec a máte nějaké tréninkové plány a máte pak taky i ten vlastně tlak na ty výsledky, kdy musíte pořád neustále potvrzovat nějakou svoji pozici, tak si myslím velmi lehce může stát, že jdete až přes ten závit a že tomu tělu jako nenasloucháte a naopak to potlačujete a doufáte, že to jako nějak dopadne a ono to jako několikrát asi dopadne a pak může o to těžší jako přijít ten pád, kdy to tělo prostě už jako není schopný uníst, no, což si myslím, že jako může být docela i případ častý. A pak druhá věc je samozřejmě ten jako tlak zvnějšku, no, ten jako mediální a tlak od sponzorů a tak dále, což rekreační sportovci naštěstí nezažívají, ale ti profesionální to musí nějak zvládat, no.
Je to taková vlastně otázka, jestli nám třeba v tom může pomoct ta stále jako propracovanější technologická stránka ve sportu, kdy jsou prostě, jako čím dál tím více dává větší důraz na různá jako měření a vyhodnocování, a nebo třeba i, co si myslíš o tom zavádění psychologu, které je stále častější, jestli se, pokud jako nevezmem, že jsou to pouze jako motivátoři, a jestli opravdu třeba je tam možnost poznat, že se to jako, že se blíží to totální přetížení.
No, ta první věc, jak jsi říkal s těma různýma technologiemi, tak já si na jednu stranu myslím, že to je dobře, na druhou stranu ti sportovci jsou jako neustále kontrolovaní a vlastně všechny ta, jako ty činnosti toho organismu nebo ty parametry jsou někde zaneseny a prostě sledují se, tak to trošku pak i zamezuje tomu, že dříve prostě máme třeba takové historky, nevím, třeba z anglické ligy, jak prostě ti fotbalisti chodili prostě v pátek do hospody, tam si dali 5 piv, potom o víkendu hrali zápas a možná to uškodilo jejich výkonnosti, ale zároveň si myslím, že to mohlo pomoci aspoň jako do nějaké míry se jako odreagovat, jo? Neříkám, že je super si dát 5 piv v hospodě, ale na druhou stranu se taky nemyslím, že je v pořádku být 7 dní v týdnu prostě neustále se jako strachovat nad tím, jako co s ním a co vypiju a kolik jsem toho natrénoval, protože prostě někdo mi měří nějaké testy a když se mi zhorší nějaké parametry, tak mě potom třeba vyřadí ze základní sestavy a nebudu hrát, takže myslím si, že to je takový jako dvojaký. No a co se týče těch psychologů, tak já si myslím, že víceméně všichni sportovci, se kterými jsem četl nějaké rozhovory, tak si to pochvalovali, protože mají pocit, že mají v tom týmu někoho, kdo prostě jim schopný naslouchat a kdo s nima může mluvit o jejich problémech, což dřív asi nebylo tak, buď to nebylo vůbec, nebo nebylo tak běžný a přední týmy, ať už to je teda v cyklistice nebo v jiných sportech, tak do nějaké míry tu pomoc těch sportovních psychologů využívají a je to dneska čím dál tím běžnější, možná už jako je to úplně běžné.
Tak, já si vlastně jako, až teď jak to popisuješ, tak si uvědomuji, že význam těch sportovních psychologů je v tom, že to není ten trenér, kterému vlastně přiznat tu slabost, že toho máte plné zuby, je něco jako říct v práci nadřízenému, že prostě jste trochu upsaný a že byste nechtěli psát jako tolik článků, aby vám rovnou na to neřekl, no tak jako nemusíš psát žádné články, no. A vlastně ten psycholog je asi ta nějaká jako ta vrba, které se můžete doopravdy svěřit, jak na tom jste, protože pro sportovce je vlastně těžké přiznat, že jako nemůžete přesně tady v těch rovinách, jak jsme se o tom teď bavili. No a nám už vyprchává čas, který jsme mohli tomto vlastně zajímavému tématu. Já myslím, že se k němu ještě v různých nějakých jiných modifikacích někdy vrátíme, protože mě osobně přijde hodně zajímavé. Ale děkuji Vojtu Jirovcovi za to, že dnes tu byl s námi a téměř v roli hosta. V každém případě já po dnešním díle se cítím spíše euforicky, takže v té pozitivní části toho sportování. Takže od mikrofonu se s vámi loučí Vojta Ondráček.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.